Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջիկա կես ժամում լսեք։ Շանթ Հարությունյանն ու Հայկ Գյուրեղյանը դադարեցնում են Հացադուլը կալանավայրերում գտնվող քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ ճնշումների սաստկացման ֆոնին էլ Եվրամիության Երևանյան գրասենյակն իշխանություններին կոչ է անում բարելավել Գևորգ Սաֆարյանի և մյուսների բանտային պայմաններն ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Արդյոք դաշնակցությունը հերթական անգամ կոալիցիա կազմի հանրապետականների հետ այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել շփման գծում տիրող իրադրության մասին, նրանց համաձայն հունվարի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից և 82 մմ-անոց ականանետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 3200 կրակոց։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին տեղեկացնում է հայկական ուժերի կողմից իրականացվող գնդակոծությունների մասին, դրանց արդյունքում ըստ ապագործակալության 3 աղդամի շրջանի Թազաքենդ գյուղում թեթև հրազենային վնասվածք է ստացել տեղի բնակիչ 58-ամյա Մամեդ Ֆարաջովը։ Գերմանիան կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին գործունք հայելեր ձեռնարկել անօրինական ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրամիություն սահմանափակելու համար։ Երեկ Բեռլինում Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, նշելով, որ անընդունելի է, երբ Թուրքիա և Հունաստանի միջև ներգաղթյալների տեղափոխման անօրինական մեխանիզմներ են գործում։ Թուրքիայի իշխանությունները չեն պատրաստվում համագործակցել Սիրիայի քրդերի ամենազդեցիկ ուժի ժողովրդական միություն կուսակցության հետ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, հակադարձելով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հայտարարությանն, ըստ որի Անկարան չպետք է հավասարության նշան դնի Թուրքիայում գործող քրդական աշխատավորական կուսակցության և Սիրիայի քրդերի միջև։ Երբ հայտարարում են, որ այդ երկու խմբավորումները տարբեր են, թերևս տեղյակել չեն, որ քրդական աշխատավորական կուսակցության զենքը ստացվում է Սիրիայից, հայտարարել է Դավութոգլուն, Բեռլինից Անկարա վերադարձի ճանապարհին զրուցելով թուրք լրագրողների հետ։ Վաշինգտոնը չի բացառում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կարող են վերածվել արդեն առաջիկա ամիսներին, այս մասին Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, հատուկ նշելով, որ Վաշինգտոնը նման հավանականությունը կքննարկի միայն այն դեպքում, եթե Մոսկվան նպաստի Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի հաստատման ուղված Մինսկի համաձայնագրերի լիարժեք կատարմանն։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր ֆինանսական վարկանիշային կազմակերպություններից մեկը Moody's-ը վերանայել է ադրբեջանական 6 բանկերի կացությունը, հանդես գալով դրանց ապագայի հորետեսական կանխատեսումներով դիտարկված բանկերից 3-ի, այդ թվում ռուսական VTB բանկի ադրբեջանական մասնաճյուղի պարագայում միջացվել են թե վարկանիշները և թե բազային վարկային գնահատականները։ Բանկերի հետագա շահութաբերության կանխատեսումն ըստ Moody's-ի մասնագետների ևս բացասական է։ Ադրբեջանի բանկային համակարգում ստեղծված անկայունության պատճառներն են սպառողական սղաճի տեմպերի արագացումն, ինչպես նաև գործազրկության աճը, նշում են Moody's-ի մասնագետները։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր քաղաքական թեմաներից մեկի մասին։ Ամեն օր գրեթե տեղեկություններ են ստացվում Երևանյան տարբեր կալանավայրերում գտնվող քաղաքացիական ակտիվիստների և քաղաքական գործիչների դեմ կիրառվող ճնշումների մասին։ Ամենաաղաղակող դեպքն իհարկե կապված էր Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի հետ, ում կյանքին կալանավայրում ըստ նրա փաստաբանի վտանգ է սպառնում։ Վերջին օրերին լարված էր իրավիճակը նաև ոստիկանների ուղությամբ օդհամղի ճատրճանակով ակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի դեպքում նրա շուրջ կալանավայրում եւս լուրջ լարվածություն էր ստեղծվել վերջին օրերին։ Ստեղծված այս կացության լրջությունն է թերևս պատճառը, որ Գևորգ Սաֆարյանի եւ ազատազրկված մյուս քաղաքացիական ակտիվիստների խնդրին են սկսել անդրադառնալ նաեւ Երևանում հավատարմագրված դիվանագետները։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Շանթ Հարությունյանը եւ Հայկ Գյուրեղյանը 3-3-ով դադարեցրել են հացադուլը եւ ջրադուլը։ Գյուրեղյանի կողմից հացադուլն ու ջրադուլը դադարեցնելու մասին տեղեկությունը տարածել է Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզաննա Բադալյանը նշեց, Հարությունյանն ու իր հետ նույն խցում գտնվող Վարդան Վարդանյանը, տեղեկանալով, որ Հայկ Գյուրեղյանը դուրս է եկել հացադուլից, իրենք ևս դադարեցրել են այն։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանին ու Հայկ Գյուրեղյանին այսօր այցելել է Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացնելով, որ տղաները գտնվում են առանձին խցերում։ Անցած տարվա սեպտեմբերին 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը պահանջել էր իրեն տեղափոխել Մենախուց, օրեր առաջ հացադուլ և ջրադուլ հայտարարելով։ 2 օր առաջ հացադուլ էր հայտարարել նաև Շանթ Հարությունյանը, նման կերպ իր աջակցությունը հայտնելով Գյուրեղյանին։ Հիշեցնենք, 2013-ի նոյեմբերի 5-ի գործով Շանթ Հարությունյանը դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման։ Երեկ այս հարցիներ անդրադարձել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Տեղյակ ենք, որ երկու բանտարկյալներ հացադուլի մեջ են և հորդորում ենք Հայաստանի իշխանություններին անել հնարավորը, որ ազատազրկման պայմանները համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին, նրանք պետք է արդար դատաքննության ենթարկվեն և դատավճիռը պետք է համաչափ լինի հանցանքին։ Եթե ինչ-որ բան է կատարվում, որը համաչափ և համահունչ չէ իրականում տեղի ունեցածին, դա լավ ազդակներ չի հաղորդի Հայաստանի դատական համակարգի արդարացիության վերաբերյալ, ասել էր դեսպանը։
Ներկայացնում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Անցնող շաբաթվա ևս մեկ ներքաղաքական հրատապ թեման հանրապետական և դաշնակցության միջև կոալիցիոն հնարավոր բանակցությունների մասին խոսակցություններն էին, որոնք ակտիվացան Սերժ Սարգսյանի և ՀՅԴ ղեկավար կազմի հանդիպումից հետո։ Ի վերջո, արդյոք դաշնակցությունը հերթական անգամ կոալիցիա կազմի ՀՀԿ-ի հետ, թե ոչ, սայն քննարկում Հաննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, մեջբերում եմ. Ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ այսօրվա բարոյահոգեբանական մթնոլորտի մեջ մեզ ձեռնտու չի կոալիցիայի անդամ լինել, որովհետև նոր խոսակցությունների, նոր քննադատության թեպետ միշտ եղել է դա, հիմա էլ կլինի, մեջբերման ավարտը։ Քննադատության մասին կանխատեսումն ավելի վաղ իրականացավ, քան համագործակցության և դրա ձևի մասին որոշում ընդ որում, լրագիր ԵՄ-ի դիտարկմամբ դաշնակցությունն արժանանում է այնպիսի քննադատության, կարծես թե առաջին անգամ է կոալիցիա կազմում իշխանության հետ։ Այս հայտարարության և դրան հետևած արձագանքների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ 4-րդ իշխանություն օրաթերթի փոխխմբագիր Արմեն Բաղդասարյանի և Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, ես ընթերցեմ մի քանիսը այն արձագանքներից, որոնցով մամուլը արձագանքեց Հրանտ Մարգարյանի այդ հարցազրույցին և օգտվելով առիթից, որ մեր մյուս հյուրը 4-րդ իշխանությունն է, մեջբերումները կանեմ հենց 4-րդ իշխանություն թերթից, հա։ Ի սկզբանե հասկանալի էր, որ այդ կուսակցության գերխնդիրը կերակրատաշտից օգտվելն էր, իսկ հայրենասիրական բոցաշունչ ելույթներն ընդամենը գործարքին շատից քչից պատշաճ տեսք հաղորդելու համար են հնչեցվում։ Քաղաքական դաշտում դաշնակցության նման էկզոտիկ ռազմահայրենասիրական մի ուժ պետք է, որը և Սփյուռքի հետ նորմալ հարաբերությունները պահպանեն և ըմբոստ ազատամարտիկների պորտը տեղը դնեն և իրենց գրոտեսկային կերպարներով և նախանցյալ դարի հռետորաբանությամբ փոքրինչ մեղմացնեն Հայաստանի ինքնիշխանության փաստացի կորստի ծանր տպավորությունը և մի մեջբերումելու սահմանափակվեմ, որպես հաճախորդ դաշնակցությունը վերջնականապես բացահայտվել է և այլևս չի կարող ձայներ խլել ընդդիմադիր ընտրազանգվածից։ Խնդրեմ։
Մի հատ լրագրից կարդացեք, էլի
ես հետո իլուրից կկարդամ։
Մի անեկդոտ կա։ Սևանում մարտունեցին ձուկ է բռնում, շատ մեծ ձուկ է, գրեթե շնաձկան նման, որ ուրկանը քաշում է հսկայական ձուկը, տեսնում ասում է, արի ինդիկեր։ Հիմա այդ բոլոր արձագանքները այդ անեկդոտի շրջագծում են։ Գիտեք, այնքան շատ հետաքրքիր է, որևէ մեկը, որ պաշտոն է ստանում, չի քննադատում, հենց դաշնակցությանը վերաբերում է խոսքը, դաշնակցությունը ծախ է, դաշնակցությունը սարի, դաշնակցությունը արի, ինչ ասեմ։
Ինչու է այսպեսի
ոչ ինչ կարելի ասել։ Հա, նորմալ է։
Ինչու եք բացատրում այսպեսի արձագանք, ես հիմա ձեր գործընկեր մեկ այլ լրատվամիջոցի իլուրից իրոք խոստացածի պես մեջբերուման է, որ այսպեսի հարցադրումներ էր հնչեցնել, որ ինչ եք ասելու մարդկանց, ինչպես եք նայելու նրանց աչքերին, մնալու եք ես երկրում ու ոնց, ու ոնց եք բացատրելու, թե ինչու գնացիք ու չոքեցիք չարիքի դրանը, նրան նոր կյանք տվեցիք ու դարձակ նրա դաշնակիցները, հատկապես որ այդ հետոն կարող է շատ ավելի շուտ գալ, քան կհասցնեք
գնահատականներ են, այսինքն իրողությունն այն է, որ իսկապես էլ այդտեղ անսպասելի բան չկար, բոլորն էլ սպասում էին, այո, եւ այդ իմաստով եթե էմոցիոնալ գնահատականները մի կողմ թողնենք, դաշնակցության այդ կոալիցիան մտնելը դրական էր, ասեմ ինչու էր դրական, որովհետեւ տարօրինակ իրավիճակ էր ստեղծվել 5-6 տարի շարունակ դաշնակցությունը լինելով էությամբ իշխանական ընդդիմադիր դաշնում էր գործում եւ ընդդիմադիր դաշնում էր խաղում եւ դա ինչ որ թյուրիմացություններ առաջացնում, ինչ որ նորմալ վիճակ չէր, հիմա ամեն ինչ տեղը ընկա, որովհետեւ ինքը իշխանական էր, հիմա մտավ իշխանության, դա դրական է այդքանով, մնացած բոլոր գնահատականներ, որ նրանք պաշտոնների համար, այո, ես վստահ եմ, որ պաշտոնների համար են, չնայած ես կարծում եմ, որ նույն դաշնակցության մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր կարծում են, որ չէ, պաշտոնների համար չէ, մենք ինչ-որ ծրագրեր ունենք եւ այլն, եթե ինչ-որ մարդ կա, որ դրան լրջորեն հավատում է, ես ողջունում եմ այդ մարդկանց, ինքս դրան չեմ հավատում։
Դուք
տեսեք, 4-րդ իշխանություն պլյուս, եթե թերթ լիներ օրինակ, եւ պատկերացրեք հոդվածը, Ջանգիրան Գագիկի, եթե չեմ սխալվում, աղջիկը դատավորը, Ջանգիրան Գագիկի համար գրեին, այ տեսեք հայ ազգային կոնգրեսը ծառայում այս իշխանություններին, ինչպես է եղել, որ հայ ազգային կոնգրեսի անդամ ակտիվ պատգամավորի աղջիկը գերակրատաշտից օգտվելով այդ անարել դատաիրավական համակարգի մաս է դառել, նորմալ է։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցությունը 5-6 տարի
խաղում
էր ընդդիմություն,
չէ, ընդդիմություն չէր խաղում, այդ դաշտում էր խաղում, խաղալը ուրիշ բան, ինքը այդ դաշտում էր
գործում 5-6 տարի, այսինքն հայտնի դեպքերից, հայտական արձանագրությունների մեկնարկից սկսած, այն բոլոր հարցերում, որ դաշնակցությունը ընդդիմադիր կեցվածքեր ունեցել, հիմա շարունակվում ունենա, դա այսպես ասեմ կիսա ընդդիմություն վիճակ չէր, ի վերջո պետք է հիշեք քարյակի ժամանակին չէր ասում դաշնակցությունը, քարակի ժամանակ դաշնակցության բոլոր ասասները այսքան տարի հետո դաշնակցությունը շարունակում է ասել, քարակի մյուս կուսակցությունները չեն շարունակում ասել, հիմա մի քանի տարի առաջ, երբ որ քարյակը կար Բարգավաճ Հայաստան, ժառանգություն, հայ ազգային կոնգրես, բոլոր իրենց խոսքերից, իրենց կարգախոսներից նահանջեցին, ետ կանգնեցին, իրենք ավելի ընդդիմադիր են քան դաշնակցությունը, ոչ,
ես ասեմ, ուրեմն ճիշտ ասած, դաշնակցությունը ինչ էր ասում եւ հիմա ինչ է ասում, անկեղծ պիտի լինեմ, ինձ շատ չի հետաքրքրում ինչու, որովհետեւ տեսեք, կարծիք կա, որ դաշնակցության վարկանիշը հիմա կընկնի, չէ՞ ասենք,
թե ասում որ արդեն իսկ,
հա, բայց այնպես չէ, որ դաշնակցությունը ասենք 30-40% կարգավիճակ ուներ, դա ընդդիմադիր էր, ուներ 5-6% վարկանիշ կամ 7-8%, հիմա իշխանամետը կունենա 3-4% կամ 4-5%, այսինքն տարբերությունը մեծ չի, տարբերությունը չնչին է, ավելին, ոչ մի տարբերություն չկա, դաշնակցությունը կլինի կոալիցիայի մեջ, թե կլինի կոալիցիայից դուրս, որովհետև մի ժամանակ էլ կոալիցիայի մեջ էր, կոալիցիան, չգիտեմ, 4 ուժ կար, հիմա ընդհանրապես չկա, եւ ինչ որը մեկը տարբերությունը զգացել է, կամ ասենք դաշնակցությունը ուներ մի քանի մարզերում, հա, մարզպետի պաշտոններ, մի քանի ոլորտներում, չէ՞ ասենք, նախարարներ ուներ, եւ ինչ այդ ոլորտներում վիճակ ավելի լավ էր, քան մյուս ոլորտներում, կամ այդ մարզերում վիճակ ավելի լավ էր, բացարձակ նույնն է,
տարիների հեռվից չեմ ուզի գնահատական տալ, որտեղ բազմաթիվ փաստարկներ կամ օրինակներ կարող են բերել, որ ոլորտային առումով էական, հատկապես անձնապահանջով էական տարբերություններ կան, սակայն խնդիրը հետեւյալն է, այն քննարկում ճակերտներում ասա, որտեղ հանրային քննարկում իրականում չկա, այսինքն հիմա մենք մեր ամբողջ զրույցը սահմանափակվում է այս կամ այն թերթում եղած հոդվացի կանխատեսումների վրա, եւ մի քիչ մենք շատ ավելի լայնացնում ենք հարցը, այսինքն հանրային բուն քննարկումը եկեք չպայմանավորվենք թերթերում եղած քննարկումը, որտեղ թերթերում այն կանխատեսումները, որ բոլորը կան, այսինքն այն ինչ որ հրապարակվել է, թե դաշնակցությունը ինչ է ուզում, Ուղղակի Հայաստանի կառավարությունը 90%-ը արդեն պաշտոններ գրվել
է։ Մի պահ թույլ տվեք ընդմիջել, ինձ թվում է, որ Հրանտ Մարկարյանը ինքը կարելի ասել հրահարեց այս քննարկումները, երբ որ հայտարարեց մի բանի մասին, որը ընդամենը նախնական փուլում է եւ անգամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները չգիտեին այդ մասին։
Կարծես թե մի
քիչ վաղաժամ չէր այդ հայտարարությունը ձեր կողմից։
Չէ, կարծում եմ որ չէ։ Բաց խոսելու ուղղակի մղում է։ Որտեղ Հրանտ Մարկարյանը ոչ ասել է կոալիցիայի կազմվելու։ Ոչ ասել է, որ կոալիցիան արդեն կազմվել է, հատկապես իր հարցազրույցում եւ հարցազրույցներում նշել է, որ հարցը դեռ մինչեւ 2017-ի ընտրություն, թե 2017-ից հետո, բայց մի կարևոր հանգամանք կա։ Ի նկատի ունեցեք, որ հանրաքվեից հետո նոր սահմանադրության ուժի մեջ գտնվելու ընթացքում էական փոփոխություններ, նորամուծությունների ժամանակաշրջանը բացվում Հայաստանում։ Ընտրական օրենսգրքից սկսած հարակից բոլոր օրենքներով եւ հիմա կարեւոր մի փուլ է հնարավորինս այսպես ասեմ վճռական դերակատարությամբ լավ արդյունքի հասնելու համար։
Եվս մի ներფერան կա, որի մասին խոսում են ոչ միայն քաղաքական վերլուծաբանները, այլ նաև քաղաքական գործիչները, այս դեպքում մեջբերեմ մեկի, հա, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի ձևակերպումը, ըստ որի կոալիցիաները ձևավորում են սովորաբար ընտրություններից հետո Հայաստանում, համենայն դեպս մինչ այժմ այդպես է եղել, լսենք։
Հանրապետական կուսակցությունը այսօր իր ազդեցությամբ առանց որևէ կոալիցիա կազմելու մոտավորապես 2/3 պարլամենտին տիրապետում է։ Եվ հարց է ցակում այդ դեպքում. ինչու համար են կազմում կոալիցիա։ Իշխանությունը ինքը գիտակցում է իր լեգիտիմության պակասը եւ փորձում է այն փոխհատուցել, կոմպենսացնել նման գործարքներով։ Իբր, ասենք, նման կոալիցիաները կստեղծեն իրենց կարծիքով ժողովրդի ըմբռնման մեջ, ժողովրդի ընկալման մեջ ավելի լեգիտիմ պատկեր, այսինքն մի քանի կուսակցություն ոչ միայն հանրապետականն է կառավարում երկիրը։
Ձեզ համար այս բացատրությունը միակն է, թե կան այլ դրդապատճառներ ձեր դիտարկմամբ, թե ինչու դա հանրապետական կուսակցությունը չունենալով նման համագործակցության կարիք, գոնե ֆորմալ առումով գնաց այդպիսի համագործակցություն։
Ինչ կարծես դա հիմնական բացատրությունն է, բայց Լևոն Զուրաբյանը խոսում է այն մասին, թե հանրապետականի ինչին է պետք կոալիցիան, ինձ համար ավելի հետաքրքիր օրինակ թե դաշնակցության ինչին է պետք կոալիցիան, եւ այստեղ ես իմ պատասխանը ունեմ։ Ես ենթադրում եմ, որ սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում այո քարոզելուց հետո դաշնակցության վարկանիշը ընկա եւ դաշնակցությունը առաջկա ընտրություններում պիտի պրոբլեմ ունենա 5%-ը հաղթահարելու։ Մինչ այդ դիրապետել որոշ լծակների ադմինիստրատիվ չգիտեմ ինչ որ պաշտոն է, դա այդ գործը կհեշտացնի եւ նրանք երևի կկարողանան 5%-ը հաղթարել։ Իմ կարծիքով դա է հիմնականը։ Չէ, այո, հանրապետականը թերևս ցանկանում է
հանրապետ, որ դաշնակցության վարկանիշը ընկնում է արտահայտությունն է, հետո ընտրություններում ցայն ապահովելու։ Ես ամեն անգամ, այսպես ասեմ, իմ բնակության վայրի ընտրատեղամաս, որի համար նաև ընտրությունների պատասխանատու եմ, այդ ընտրատեղամասն եմ հիշում։ Եվ այն բոլոր մարդիկ, որոնք գիտեն, որ դաշնակցությունը քվեարկել են, տարիներ շարունակ են քվեարկել, եւ այսօրվա իրանց վերաբերվում դաշնակցությունը, մեկ էլ անդրադառնում, որ ռեյտինգ չի իջնում։ Այսինքն
կայուն ընդհանրացած։
Այո, այո։ Եվ լծակներով չի, որ դաշնակցությունը ընտրությունից ընտրություն է գնում, բայց մի կարևոր հանգամանք կա։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքից Հրանտ Մարկարյանի հարցազրույցում մի կարևոր մատնանշում կա։ Իրական կոալիցիա կարող է կազմավորվել խորհրդարանական ընտրություններից հետո նոր պայմաններում, երբ որ կուսակցությունները մեկը մեկին անհրաժեշտ են լինելու։ Այսինքն այն փոփոխությունը, որը եղավ սահմանադրության արդյունքում, այսինքն այդտեղը որ իրական կոալիցիա է, մնացած կոալիցիաները պայմանական է, որ ինքը կոալիցիա է, բայց 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված կոալիցիան, Արմեն այստեղ ասում է, որքանով ազդեցություն ունեն նախարարները, այո, 2017-ից հետո շատ ավելի զորեղ կոալիցիա, երբ որ նույնիսկ 5%-ով մասնակցող կուսակցության այոն կա, ոչ շատ վճռական է։
Ես այնուամենայնիվ ուզում եի մեկ այլ դրդապատճառ մեջբերել, որը ՀՀ-ից աշխարհին տված հարցազրույցում մատնանշել էր հանրային խորհրդի նախագահ Աժմ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը, ասել էր, այսօր ստեղծելով կոալիցիա, ՀՀԿ-ն կլինի ապահովված, որ դաշտը իրենն է, այսինքն իր կոալիցիոն գործընկերների հետ ազգային ժողովի մեծամասնություն դառնալը ավելի հեշտ կլինի, ավելի երաշխավորված, եւ այս ստեղծված կոալիցիան ոչ թե ուղղված է այս պահին ինչ որ բան անելուն, այլ երաշխավորում է այդ կուսակցությունների տեղերը 2017-ին եւ հանգիստ քաղաքական կյանքը։ Ուսալա, չէ՞։
Կարծում եմ դա էլ ճիշտ դիտարկում է, իր մեջ ճշմարտության որոշակի տոկոս է պարունակում, եւ այլ ուրիշ տեսակետ էլ կա, շատերն են խոսում, որ կարծես թե ՀՀԿ-ի ներսում ինչ-որ ապստամբության ծիլեր են առաջանում։ Այո, որ այնքան էլ կոպ չեն, ասենք շատ հիացած չեն դաշնակցության հետ կոալիցիայի հեռանկարներով, եւ փորձում են դեմ արտահայտվել, եւ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցությանը կոալիցիա բերելով արդեն հիմիկվանից կկարողանա թերևս զսպել ՀՀԿ-ի ներսում այդ ընդդիմադիր դրսևորումները, այնպեսի խոսքա չի, ասում բոլոր ձվերը չեն դնում նույն զամբյուղում, ըստ երևույթին Սերժ Սարգսյանը դա նկատի ունի։
Միստր Փագրում Սերժ Սարգսյանը դաշնակցությանը կոալիցիա բերելով է, ես կարաչարկե Արմեն օգտագործել կոալիցիա հրավիրելով ձևակերպում օգտագործել։ Համաձայն եմ, որ այս 3 օրերին մամուլում, այսինքն կոալիցիոն հավանական սցենարների մասին հետաքրքիր մի զարգացում է։ Մեկ էլ հանրապետական բոլոր պատգամավորները սկսում են ելույթներ ունենալ, հարցազրույցներ տալ,
փագրել Սերժ Սարգսյանի դեպ այդ
կարծիքներ ասել, եւ այն տպավորությունը, որ բոլորը այդ կոալիցիոն բանակցությունների մեջ են, իրականում
դա եղել է առանձնազրույցի
միայն երկու ընկեր Մեսրոպ Հարությունյանը շատ տիպիկ գրառում կատարել, Արամ Բաղդասարյանը երբ խոսել էր սցենարների մասին, ուղումներ էր կատարել, Մեսրոպը գրել է սանմանը մի հայտնի անեկդոտի, երբ որ Մաքսատան օդանավակայանում մեկին մաքսավորներն ասում են, ծա դեր ճամպրուկն է, այո, ասում են, ինչ կա մեջ, ասում են, չգիտեմ, կինս է ապրանքները դրել։ Հիմա բոլոր հանրապետականները խոսում են մի բանակցության մասին, որին նրանք մասնակից չեն, եւ այն օրվա հանրապետականի խորհրդի հետ երկար տևող միստը նաեւ վկայեց մի կարևոր բանի մասին, որին շատ ուշադրություն չեն դարձնում։ Կոալիցիոն բանակցությունների մեկնար կամ ձևաչափ պաշտոնների հարց չի, սկզբունքների հարց է, եւ դրա համար է, որ շատ դժվար է նաեւ հանրապետականին համաձայնության գա։ Խոսքը, երբ որ ասում են կոալիցիա, մտածում են քաղշի նախարար, գյուղատնտեսության նախարար, այս նախարար, այն նախարար, նախարարական կամ մարզպետական տեղերի մասին չի խոսքը, այլ սկզբունքների եւ հիմնադրույթների, որոնք կարող է գործունեությունը
ծավալել։ Եկեք ուղղակիորեն մեջ բերեմ հանրապետականների մի հայտարարություն, որը մասնավորապես արել էր ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, նա ընդգծել էր կոալիցիա կազմելու շուրջ քննարկումների ժամանակ որևէ կողմ չի լինելու թելադրող եւ չեն լինել նախապայմաններ, սա այն պայմաններում, երբ որ դաշնակցությունը բազմիցս հայտարարել է, թե կոալիցիա կկազմի, եթե կիրականացվեն իր հայտնի 7 կետերը, լսենք։
Ես խնդրում եմ բոլոր 7 կետերը եւ բոլոր կետերը դրեք մի կողմ, դրանք իրենք պետք է որոշեն, թե այդ կետերը ոնց են կատարում, մենք նախապայմաններով առաջ չենք շարժվում եւ մենք չենք քննարկում այդ 7 կետերը։
Այսինքն 7 կետերը հիմա դիտվում են նախապայմանը, թեև եթե վերլուծություն արվի, թե այդ 7 կետերից ինչ է իրականացվել, կարծես գերակշիռ մասը սահմանադրական փոփոխություններով լուծվել է, հա, բացառությամբ երևի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև դաշինքը, որը դա պարտադիր չէր դիտել դաշնակցությունը։
Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ։ Տեսեք, պարոն Մանուկյանը ասում է, որ կարևորը պաշտոնները չեն, հա, կարևորը սկզբունքներն են մոտավորապես։ Հիմա եթե կարևորը դաշնակցությունը, ասենք, ինձ հետաքրքիր է, ակնկալում է օրինակ մարզպետի պաշտոն։
Չեմ ասում, դաշնակցության ղեկավարներին։
Որտեղ անընդհատ շրջանառում է, չէ՞, որ երկու մարզպետի եւ երկու նախարարական պորտֆոլիո։
Արմեն ջան, Հայաստանի կառավարության կեսի անունները գրել է։
Ես հաստատում եմ, ես ուզում եմ ասել,
եթե մեկին փոշակ են ուղարկել, մեկին վատ տրամադրությունով գործի գալու մասին են ասել, այսինքն արդեն ծիտաղաշարժը դառնում, որովհետև ոնց որ հանրապետական պատգամավորները շատ երևի տեղյակ չեն, այդպես էլ լավ, մենք մեր լրատվական դաշտը գիտենք, մեր լրատվական դաշտը գիտենք, նույն լրագրողը մի թերթում մի բան է լուրը գրում, մյուս թերթում մի ուրիշ բան, այսինքն իրականում բուն նյութական քննարկում չկա։
Խոսքը պատասխանատվություն կիսելու մասին է, այսինքն ոչ
քաղաքական պատասխանատվություն։
Քաղաքական պատասխանատվությունում հետ է կիսում, այսինքն ՀՀԿ-ն քաղաքական պատասխանատվություն կրում է ընդհանրապես որևէ բանի համար։ Երբևէ լսել եք, որ որևէ հանրապետական կամ կուսակցությունը, ասի գիտեք, օրինակ Հայաստանից 300,000 մարդ է արտագաղթում, մենք դրա համար պատասխանատվություն ենք կրում։ Չգիտեմ, նախընտրական խոստումներից ոչ մեկը չենք կատարել, դրա համար պատասխանատվություն։ Եղել է այդպիսի բան։ Եթե չի եղել, դուք ում հետ եք, ոչ իհարկե չի եղել։
Վարչապետ է ինչ անփնտում։
Եվ քաղաքական պատասխան, բայց ասում են, ինչ չի գիտեմ, դե պատճառը նավթն է, ռուբլի փոխարժեքն է, ինչ գիտեմ, Ինդոնեզիայում կամ եղավ։ Հիմա դուք ու՞մ հետ եք քաղաքական պատասխանատվություն կիսելու։
Նայեք,
եթե չկա այդ կրողը, եթե չկա կրողը, բուն իշխանական ուժը, եթե կա պատասխանատվություն չի կրում, դուք էլ գնում ասում եք, այ մենք գալիս ենք նրա հետ կիսենք պատասխանատվությունը, դրանում դուք չեք կարող քիսել, դուք գնում եք զբաղվեք նրանով, ինչով ՀՀԿ-ն է ուզում զբաղվել։
Հիմա տեսեք, դուք շատ հեզասա դարձակ հանրապետական պատգամավորների նման քաղաքական պատասխանատվությունը դաշնակցության վրա դնող։ Այդ թեզը, որ այ եթե դաշնակցությունը մտավ կոալիցիա, պետք է քաղաքական պատասխանատվությունը ամբողջական կրի, ասում են հանրապետական պատգամավորները,
որովհետև իրենք չեն կրում,
որովհետև ասում են հանրապետական պատգամավորները, որովհետև իրենք ունեն այդ փորձը, որ դաշնակցությունը նույնիսկ կոալիցիայի մեջ եղած ժամանակ կարող է քննադատել, կարող է ասել ճշմարտությունը, թարս խոսել, հակառակ խոսել կառավարության, եւ այսօր այդ մի քանի պատգամավորներ, որոնք հարցազրույց են տալիս, հիշելով այդ ամբողջը, հիշելով, որ իրենք շատ վատ վիճակի մեջ էին հայտնվում, երբ որ դաշնակցությունը տարիներ շարունակ կոալիցիայում եղավ, սևին սև էր ասում, սպիտակին սպիտակ,
ասելով են ապահովագրել, ասելով են ապահովագրել, դաշնակցությունը երկար տարիներ կոալիցիայի մեջ էր, նրանք շատ ձախողումներ են եղել, դաշնակցությունը ձախողումից որի համար է քաղաքական պատասխանատվություն կրել։
Ես ժամերով կարող եմ թվարկել։
Իքե դրա ժամանակը արդեն չկա, մեր ձեզ արդեն ավարտում է, բայց վերջում շատ համառոտ մի հարց եկ կարող առաջարկեի անդրադառնալ։ Ձեզ համար մի քիչ բացատրության կարող կարիք տարօրինակ չէ, որ կոալիցիայի հարցը առաջինը քննարկվում է խորհրդարանում ընդամենը 5 պատգամավոր ունեցող քաղաքական ուժի հետ, եւ ոչ թե մեծությամբ գոնե երկրորդի, հա, բարգավաճի, որը առնվազն գոնե վերջինիս մասնակցությամբ երրակողմ ձևաչափով։ Այս փուլում ԲՀԿ-ի անդեսումը տարօրինակ չէ,
տրամաբանական է, որ առաջինը դաշնակցության դիմ, որովհետև ամեն դեպքում դաշնակցությունը ավելի քաղաքական ուժ է, այսինքն ինքը ավելի ինստիտուցիոնալ ուժ է, ինքը ընկալվում է որպես գաղափարական։ Հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ որոշեց վերադառնալ մեծ քաղաքականությունը, առաջի քայլով ինչ արեց, գնաց դաշնակցության հետ հանդիպելու, որտեղ անկախ վարկանիշներից դա համարվում է ինչ որ առանցքային ուժերից մեկը։
Չէ, դա քավարան այցելություն է։
Դե դա ձեր գնահատականն էր։ Իսկ ԲՀԿ-ն այդ առումով, չնայած ավելի հզոր է, ավելի լծակների առումով, ենթակառուցվածքների առումով եւ այլն, այնուամենայնիվ ընկալվում է պակաս քաղաքական մի բան, դրա համար էլ կարծում եմ հարաբերականները սկսեցին դաշնակցությունից։
Արմենի ասածը շարունակելով,
համաձայն եք, որ ուղղակի այստեղ քաղաքական եւ ոչ քաղաքական ուժի մոտեցում,
քաղաքականացված ուժի եւ ավանդաբար միշտ էլ ասել են եւ հերթական անգամ դա ապացուցել, դաշնակցության մանդատ ունենալու քանակը չի սահմանափակում դաշնակցության ներուժը, հնարավորությունները եւ դաշնակցություն իբրև քաղաքական կազմակերպությունը։ Կարող է դաշնակցությունը որևէ մանդատ չունենալ խորհրդարանում, բայց դաշնակցությունը կշարունակի մնալ դաշնակցություն, կշարունակի գործել իբրև դաշնակցություն։ Վերջում կուզեի մեջ բերել Վահան Հովհաննիսյանի, հանգուցալ Վահան Հովհաննիսյանի հետ շատ հայտի մի ելույթ կա դες դալաներում գտեցել, այդ ելույթում կա մի կարևոր հատված,
հակին առնչվող մամուլը դա շատ է սիրում,
կա մի կարևոր հատված հանգուցալ Վահանի խոսքում, ինքը հերթական անգամ խոսում է համամասնական ընտրություններ կազմակերպելու մասին, խորհրդարանական կառավարման մասին, եւ ասում է, եթե նույնիսկ իմանամ, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում դաշնակցությունը երբեք խորհրդարանում չի լինի, ես նորից կասեմ, այո, համամասն հասնական ընտրակարգ։
Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Գեղամ Մանուկյանը եւ 4-րդ իշխանություն օրաթերթի փոխխմբագիր Արմեն Բաղդասարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։